Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի շաբաթօրյա թողարկումը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ. Երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանն այլևս տանն է։ Աջակիցները պնդում են, թե կալանքից ազատելու համար 4 միլիոն դոլար գրավը վճարել են Ռուսաստանը բնակ գործարարների աջակցությամբ։ Ղարաբաղի նորընտիր նախագահը փակագծեր է բացում 2016-ի ապրիլյան պատերազմի վերաբերյալ։
Ստեփանակերտի օդը համապաշտպան է 16 թվականին։
Կորոնավիրուսի ցուցանիշները չեն նվազում, Հայաստանում վարակակիրների թիվը հասնում է 20,000-ի, անցած 1 օրում մահացել է ևս 13 մարդ։ Կանդրադառնանք նաև համաճարակի դեմ համաշխարհային պայքարին։ Կլսենք սահմանադրական դատանի շուրջ ճգնաժամը հանգուցալուծելու իշխանության նոր նախաձեռնության մասին, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Հայաստանում անցած 1 օրում արձանագրվել է կորոնավիրուսի ևս 551 դեպք, ընդհանուր առմամբ վարակակիրների թիվն արդեն մոտեցել է 20,000-ի շեմին, մահացել է ևս 13 մարդ, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Մահացածներից ամենաերիտասարդը եղել է 38 տարեկան, տարեցը 77, բացառությամբ 1-ի բոլորն ունեցել են քրոնիկ հիվանդություններ։ Ըստ այդմ համաճարակի բռնկումից հետո մինչ օրս Հայաստանում կորոնավիրուսի զոհե դարձել 332 մարդ, կորոնավիրուսի Վիրուսով վարակված ևս 113 անձել ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը զգուշացնում էր նոր կորոնավիրուսի տարածումը էլ ավելի ակտիվացել։ Երեք աշխարհում գրանցվել է 150,000 նոր դեպք, ինչը օրական կտրվածքով մինչ այժմ արձանագրված ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Աշխարհը մտել է նոր վտանգավոր փուլ, հայտարարել է կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Ադանոմ Գեբրեյեսուսը, կոչանելով կառավարություններին չկորցնել զգոնությունը, հատկապես հիմա, երբ համաճարակի դեմ սահմանափակումները աստիճանաբար վերացվում են, մարդիկ էլ հոգնում են դրա դեմ պայքարելուց։ Վարակակիրների օրական աճով առաջինն այժմ աշխարհում Բրազիլիան է, որի նախագահը համառորեն հրաժարվում էր կարանտին հայտարարել, թերագնահատելով այս վարակի վտանգավորությունը։ Անցած 1 օրում միայն այդ երկրում գրանցվել է 55,000 նոր դեպք, ավելի քան 1,200 մարդ մահացել է։ Մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանում 3 կորոնավիրուսի դեպքերը զգալի ավելացել են, 1 օրում արձանագրվել է 438 դեպք, սա ցույց է տալիս, որ տոնական օրերին հայտարարված խիստ կարանտինը ակնկալվող արդյունքը չի տվել, այսօր ասել է համաճարակաբանության կենտրոնի ղեկավար Յաղու Գարայևան, հավելելով. Ավելացել է ոչ միայն վարակակիրների թիվը, այլև մահացածների։ Այսօրվա հիվանդները տարբերվում են մարտին, ապրիլին արձանագրվող դեպքերից, հիմա ավելի շատ են ծանր դեպքերը, այդ թվում երիտասարդների շրջանում, ասել է ադրբեջանցի պաշտոնյան համաճարակի դեմ պայքարի օպերատիվ շտաբի նիստում։ Վերլիծորը վերջին զարգացումները շտաբը որոշել է նոր սահմանափակումներ մտցնել։ Ըստ այդմ, առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում ադրբեջանի խոշորագույն մի շարք քաղաքներում, այդ թվում Բաքվում, բնակիչները կարող են տանից դուրս գալ միայն հատուկ թույլտվությամբ, որը կտրվի ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում։ Այդ ընթացքում արգելվելու է նաև առևտրիկետերի, հանրախանութների, սննդի օբյեկտների և գեղեցկության սրահների աշխատանքը։ Բելարուսում օգոստոսին կանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ 3 առնվազն 110 մարդ է ձերբակալվել։ Վերջիններս փողոցային դուրս եկել համերաշխություն հայտնելու նախագահ Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակից Վիկտոր Բաբարիկոինով, 2 օր է ճաղերի ետևում է հանցավոր ճանապարհով ստացված փողերի լվացման և հարկերից խուսափելու գործով։ 3 Բաբարիկոյի շտաբը հրապարակել է ձերբակալությունից առաջ տեսագրված նրա ուղերձը։ Ելույթում ընդդիմադիր թեկնածուն առաջարկում է սահմանադրական հանրակվե անցկացնել և վերականգնել դրույթը, որն արգելում է նախագահին 2 անգամից ավելի առաջադրվել։ Ի սկզբանե մայր օրենքում ամրագրված այդ տողը հանվել էր նախագահ Լուկաշենկոյի նախաձեռնությամբ, ով եւ հետագայում առաջադրվել ու հաղթել է երկրում անցկացված բոլոր ընտրություններում։ Միջազգային դիտորդները մինչդեռ առաջին 1994-ի ընտրություններից հետո մյուս քվեարկությունները ժողովրդավարական չէին համարել։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ 3 Ռուսաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսից մահվան ևս 161 դեպք, ընդհանուր ցուցանիշն անցել է 8,000-ից։ Վարակակիրների թիվը միջդեռ մի քանի օր է աննշան, բայց նվազում է, անցած 1 օրում արձանագրվել է 7,789 նոր դեպք, ինչը մի քանի տասնյակով պակաս է նախորդ օրվա ցուցանիշից։ Անկախ փորձագետները, սակայն, կասկածի տակ են դնում այս վիճակագրությունը, չբացառելով, որ իշխանությունները թաքցնում են իրական պատկերը, որպեսզի նպաստավոր պայմաններ ստեղծեն սահմանադրական հանրակվեն անցկացնելու համար։ Ռուսաստանցիների կեսից ավելին չի բացառում ընտրակեղծիկները հուլիսի 1-ին կանալի կայդ քվեարկության ժամանակ, ամենայն դեպս դա է պնդում հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համառուսաստանյան կենտրոնի վերջին հետազոտությունը։ Ըստ այդմ հարցվածների միայն 42%-ն է վստահ, որ հանրակրվեն կլինի ազատ եւ արդար։ 25%-ը կարծում է, որ արդյունքներին պետք չէ հավատալ, մոտավորապես այդքանն էլ պնդել են, որ կլինեն այս կամ այն չափի խախտումներ։ Ցահմանադրության հանրակրվեն նախաձեռնել են նախագահ Պուտինը, ի թիվս այլ փոփոխությունների այն առաջարկում է զրոյացնել նախագահության նախորդ բոլոր ժամկետները։ Եթե փոփոխություններն ընդունվեն, ինչը քչերն են կասկածի տակ դնում, արդեն 20 տարի երկրի ղեկն իր ձեռքում պահող Վլադիմիր Պուտինը կարող է կրկին առաջադրվել նախագահի պաշտոնում և Կրեմլում մնալ մինչև 2036 թվականը։ Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը հայտնել է, որ չի կարող հաջորդ շաբաթ մեկնել Մոսկվա հաղթանակի շքերթին մասնակցելու, քանի որ պատրաստվում է տոնել իր ծննդյան տարեդարձը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, վերջինս այս մասին տեղեկացրել է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին 3 տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Թեև Բերդիմուհամեդովի ծննդյան օրը շքերթից մի քանի օր հետո է, հունիսի 29-ին, սակայն պաշտոնյաները պնդում են վերադարձից հետո ըստ Թուրքմենստանում հաստատված հակահամաճարակային կանոնների նախագահ ՀՀ պետք է երկու շաբաթով մեկուսանար, ինչը նրան կզրկեր սեփական տոնը ավանդույթի համաձայն ժողովրդի եւ հարազատների հետ նշելու հնարավորությունից։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ, իսկ հետո Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն են չեղարկել այցերը Մոսկվա կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով։ Դոնալդ Թրամփը վերսկսում է նախագահական քարոզարշավը, մի քանի ժամից նա առաջին հանրահավաքը կանցկացնի Օկլահոմա նահանգում կորոնավիրուսի համաճարակի բրոկումից ի վեր։ Գործող նախագահի աջակիցները դեռ օրեր առաջ են սկսել հավաքվել Թալսա քաղաքի մարզադաշտի մերձակայքում, որտեղ եւ նախատեսված է հանդիպումը։ Նախորդին քաղաքապետը պարետային ժամեր հայտարարել թույլ չտալու անկարգություններ ու բռնություններ, որոնք արձանագրվել էին վերջին շաբաթների նրասական խտրականության դեմ սկսված ցույցերի ժամանակ։ Ինքը նախագահ Թրամփը Twitter-ի իրաջում զգուշացրել է. Օկլահոմայում անարխիստներին, բռնարարներին եւ գողերին կվերաբերվեն բոլորովին այլ կերպ, ոչ այնպես, ինչպես Նյու Յորքում, Սիեթլում կամ Մինեապոլիսում։ Նախագահական ընտրությունները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կկայանան նոյեմբերին, ակնկալվում է, որ Դոնալդ Թրամփի մրցակիցը կլինի դեմոկրատ Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը։ Այսքան ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրել Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր առավոտից տանն է աջակիցները երեք վճարել են նրան կալանքից ազատելու համար սահմանված 4 միլիոն դոլար գրավը։ Պնդում են ռուսաստանաբնակ գործարարների աջակցությամբ։ Թեև մինչ այդ Քոչարյանը բուժում էր ստանում Իզմիրյան կենտրոնում, սակայն գրավը մուծելուց անմիջապես հետո տուն է գնացել։ Բժիշկն այսօր ազատությանն ասել է, շուրջօրյա հսկողության տակ պահելու անհրաժեշտություն այլևս չկա։ Մանրամասներն ու հակառակ կողմի կարծիքները Նաիրա Բուլղադարյան նա ներկայացնում։
Մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանը հիվանդանոցից վերադարձել է տուն, սակայն ըստ բժիշկների շարունակելու է վերականգնողական բուժումը։ Մոտ 1 տարի կալանքի տակ գտնվելուց հետո ազատության մեջ հայտնվելու առաջին իսկ ժամերին Քոչարյանը շտապեց իր Facebook-ի պաշտոնական էջում նոր լուսանկար հրապարակել, վերնագրելով տանը։ Տուն վերադառնալու համար նա վճարեց 2 միլիարդ դրամ կամ ավելի քան 4 միլիոն դոլար։ Նախկին նախագահի գրասենյակից հաղորդում են, որ վերաքնիչ դատարանի սահմանած գրավը վճարել են դեռ 3։ Երեք Քոչարյանի կրտսեր որդին Լևոնը ազատության հետ զրույցում հայտարարել էր, թե պահանջվող գումարն իրենց ձեռքի տակ չկա։ Համաձայն հաղորդագրության գրավը վճարվել է հանրահայտ խոշոր գործարարների եւ բարերարների, ինչպես նաեւ քաղաքացիների աջակցությամբ։ Երկրորդ նախագահի գրասենյակը թեև խոստացել է, բայց դեռ չի հրապարակել Քոչարյանին աջակցողների տվյալները։ Նրա անվան հետ կապվող մամուլը, սակայն, որոշ անուններ արդեն բացահայտել է։ Ըստ այդմ, գումարի մեծ մասը հատկացրել են ռուսաստանաբնակ գործարարները՝ Տաշիր գրուպի նախագահ Սամվել Կարապետյանը, շինարարական Մոնարխ ընկերության սեփականատեր Սերգեյ Համբարձումյանը, կրկին շինարարական բիզնեսով զբաղվող Գենադի Ստեփանյանը, ինչպես նաև Սիստեմա բաժնետիրական ֆինանսական կորպորացիայի խոշոր բաժնետեր Վլադիմիր Եվլուշենկովը։ Քոչարյանն ի դեպ այս ընկերության խորհրդի անկախ տնօրեն է։ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում 1.5 ամիս առաջ վիրահատված Քոչարյանը գրավը վճարվելուց անմիջապես հետո մեկնել է տուն։ Կենտրոնի գործադիր տնօրեն Արմեն Չարչյանը փոխանցեց. Քոչարյանն անցել է այսպես կոչված ցերեկային բուժման դեռ հունիսի սկզբից, բայց քանի որ կար վարչական դատարանի որոշում, չէր կարող իրագործել այդ ռեժիմի ապահովումը հիվանդանոցից դուրս։ Մայիսին վարչական դատարանը հաշվի առնելով կալանքի տակ գտնվող 65-ամյա Քոչարյանի առողջական վիճակը հատկապես կորոնավիրուսի պայմաններում որոշել էր մինչև համավարակի ավարտը թույլատրել նրան մնալ բժշկական կենտրոնում։
Ցերեկային ստացումների անհրաժեշտությունը ելա, տեսեք, ապրիլի 28-ին այնք ընդունվել, իսկ 3-19-ին, հունիսի 19-ին ինքը մեզ մոտից գնացել է, չէ՞։ Հունիսի սկզբին արդեն ինքը կարող էր գնալ ռեաբիլիտացիոն բուժման, դաժե մայիսի վերջից կարող էր գնալ ռեաբիլիտացիոն բուժման։ Վարչական դատարանի որոշումից հետո եթե ես դուրս գրեի, չէր կարող կալանավայր վերադառնալ։
Քոչարյանի գրավով ազատ արձակելու դիմումը վերաքննիչ էին ներկայացրել նրա փաստաբանները, ողոքարկելով մայիսի 13-ին մարտի 1-ի գործը քննող դատավոր Աննա Դանիբեկյանի որոշումը։ Այս դատավորը մերժել էր ամբաստանյալի աթոռին հայտնված նախկին նախագահին կալանքից ազատ արձակել, ինչպես Հայաստանի եւ Արցախի նախկին 4 վարչապետերի անձնական երաշխավորության, այնպես էլ գրավի դիմաց։ Դատարանը նաեւ մերժել էր վերացնել կալանքը։ Պաշտոնաթող նախագահի պաշտպանները դատարանում պնդել էին, կորոնավիրուսի այս պայմաններում խոցելի տարիքում եւ հիվանդություն ունեցող Քոչարյանը չի կարող պահվել բանտում։ Միջդեռ թե դատախազները, թե նաեւ մարտի 1-ի 10 զոհերից 9-ը եւ տուժողների ներկայացուցիչները պնդել էին ազատության մեջ նա կխոչընդոտի գործի քննությանը։ Դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը վերաքննիչ դատարանում ազատության է զրույցում ասել էր. «Կան զուգահեռ քննվող երկու գործեր, որոնց մեղադրյալները Քոչարյանի աջակիցներն են. Երկրորդ նախագահի մտերիմ, նրա անվան հետ կապ ունեցող 5-րդ ալիքի տնօրեն Արմեն Թավադյանն ըստ իրավապահների մեղադրվում է կազմակերպված խմբի կողմից սուտ ցուցմունք տալու համար կաշառելու կամ հարկադրելու համար»։ Անցած սեպտեմբերին նրա նախաձեռնությամբ Քոչարյանի գործով տուժողին առաջարկել են 5 միլիոն դրամ կաշառք իր ցուցմունքից հրաժարվելու եւ Ռոբերտ Քոչարյանի օկտին դատարանում ցուցմունք տալու համար։ Մյուս գործում եւս ներգրավված են Քոչարյանի երկու աջակիցները, որոնք մեղադրվում են դատավոր Աննա Դանիբեկյանի նկատմամբ ճնշում գործադրելու միջոցով արդարադատության իրականացմանը եւ քննությանը խոչընդոտելու համար։
Հենց Աննա Դանիբեկյանի նկատմամբ գործունեությունը խոչընդոտելու միջամտություն ենթադրող գործողությունների հետ կապված կալանավորված անձի ընտանիքին այցելում է Ռոբերտ Քոչարյանի որդին, եւ այդ նյութը հրապարակվում է այն տրամաբանությամբ, որ հայրենասիրական քայլ է իրականացվում։ Ռոբերտ Քոչարյանը պնդեց, որ ինքը ազդեցություն ունի իր ընտանիքի անդամների վրա, Ռոբերտ Քոչարյանի որդին տեսակցությունների հնարավորություն ունի, բայց Ռոբերտ Քոչարյանի որդու առնչությունը Աննա Դանիբեկյանի նկատմամբ արար կատարած անձանց հետ գոնե, կարծում եմ, իրենց կողմից հրապարակային է դարձել։
Մարտի 1-ի 10 զոհերից 9-ը իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանը եւս պնդում է. Ազատության մեջ երկու ժամկետ պաշտոնավարած Ռոբերտ Քոչարյանը տարբեր եղանակներով կսկսի ազդել գործով անցնող անձանց վրա։ Իշխող իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանն այսօր լրագրողների զրույցում վստահեցրեց. Իշխանություններին չի անհանգստացնում, որ պաշտոնաթող նախագահն ազատ է արձակվել կալանքից։
Անհանգստացնում է մարդկանց զայրույթը եւ այն ընկալումը, որ ինչ-որ մեկին բռնել եք, ինչ-որ մեկին բաց եք թողում։ Մենք դատարանի վճիռները իմանում ենք բոլորի հետ միասին, այսինքն երբ որ դրանք հրապարակային են դառնում։
Սահմանադրական կարգի տապալման եւ 3 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու համար մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահին մեղադրանքն ապացուցվելու դեպքում սպառնում է առավելագույնը 15 տարվա ազատազրկում։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում, ավելին պնդում է, ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։ Նրան 2 միլիարդ դրամ գրավով ազատ արձակելու որոշումը բողոքարկելու է թե դատախազությունը, թե դուժող կողմը։ Քոչարյանի եւ նրա նախկին ենթականների Սերյան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի եւ Արմեն Գևորքյանի դատավարությունը մեկնարկել է 2019-ի մայիսից, մինչեւ օրս սակայն բուն գործը չի քննվել։ Այս ընթացքում դատարանը հիմնականում զբաղված է եղել Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակելու միջնորդությունները քննելով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաղնալ առաջին Նատյանի դատարանը կհրապարակի Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորել չկալանավորելու որոշումը։ Մեղադրող կողմը պնդում է, թե միլիոնատեր ավելի քան 4 տասնյակ ընկերություններում բաժնե մաս ունեցող Ծառուկյանը ընտրակաշարք է բաժանել 2017-ի ընտրություններում։ Ազգային ժողովի մեծությամբ երկրորդ խմբակցության ղեկավարը միջդեռ հակադարձում է, որևէ մեկը չի կարող ապացուցել, որ ինքն անձամբ գումար է բաժանել։ Ըստ Ծառուկյանի, սրանով իշխանություններն ուզում են լրացնել իրեն քննադատելու համար։ Արտախորհրդանական մի շարք ուժեր արդեն իսկ աջակցություն են հայտնել Ծառուկյանին, հիմա էլ լսենք խորհրդանի մյուս ընդդիմադիր ուժի՝ Լուսավոր Հայաստանի կարծիքը։ Ինչու չմասնակցեցին Ծառուկյանին падգամավորական անձեռմխելիությունից զրկելու քվեարկությանը, միանում են նրա կառավարության 100% հրաժարականի պահանջին եւ պատրաստ են արդյոք համագործակցել։ Այս հարցերի շուրջը Կարլեն Ասլանյանը զրուցել կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի հետ։
Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է Լուսավոր Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Պարոն Մարուկյան, շնորհակալություն։ Դուք ինչու եք պնդում, որ Գագիկ Ծառուկյանի քրեական հետապնդման մեջ քաղաքական ներգործություն կա, եթե այդ գործերը նրա ելույթից ավելի վաղ են հարուցվել, կան գործեր, որ նույնիսկ 1 տարի առաջ եւ այլն, եւ ինչպես իշխանությունն է ասում, այդ Ծառուկյանն ինքն է քաղաքականացնում քրեական գործերը, որ խուսափի պատասխանատվությունից։
Այն հանգամանքները, որոնք մեզ թույլ է տալիս կարծել, որ քաղաքական վերահսկողություն կա գործի նկատմամբ, դրա մասին խոսել ենք։ Դա նախաքննության նյութերը նախարարների, իշխանական պատգամավորներին բաժանելն է, դրանք հրապարակայնացնելն է, դա գլխավոր դատախազին նշված հարցը տալ եւ այդ հարցի պատասխանը չստանալն է։ Դա այն է, որ ազգային ժողով ներկայացված միջնորդության մեջ չկար որևէ փաստ, առայն որ ինչ-որ մեկը գոնե ցուցմունք տված կլիներ, որ անձամբ Ծառուկյանը բաժանել է ընտրակաշարք, այսինքն շատ թույլ հիմնավորմամբ խորհրդարանից պահանջվել է զրկել խմբակցության ղեկավարներից մեկին անձեռմխելիությունից եւ թույլ տալ, որ կալանավորեն։ Այդ դիրքորոշումը հետեւյալն է, որ մենք ոչ Գագիկ Ծառուկյանի մեղադրողն ենք, ոչ էլ Գագիկ Ծառուկյանի պաշտպան ենք։ Մենք ըստ էության արձանագրում ենք, որ տեղի ունեցող գործընթացը խնդրահարույց է եւ նաեւ մեր դիրքորոշումը, մեր վարկը որոշակի սիգնալ է ուղղված իշխանությանը, որ հնարավորինս զգուշ դինեն։
Պարոն Մարկյան, եթե քաղաքական շարժարիտ կա, այդ տրամաբանությամբ ձեզ էլ կարող էին փակել, հաստատ Ծառուկյանից շատ ավելի կոշտ ու թունդ եք քննադատում իշխանություններին, որն էր, ինչու էր դա պետք Փաշինյանին։
Տեսեք, ես չէի համեմատի Ծառուկյանին կամ Բարգավաճ Հայաստանը Լուսավոր Հայաստանի հետ։ Վերջինաշով Լուսավոր Հայաստանը նոր քաղաքական ուժ է եւ վերջինաշով Լուսավոր Հայաստանը նախկին քաղաքական համակարգի մասը չի կազմել երբեք։ Նաեւ մյուս կողմից ես ինքս որպես կուսակցության ղեկավար կամ իմ տեղակալը կամ մեր խորհրդի անդամները որևէ մեկը բիզնեսի մեջ չէ, թեկուզ այն կառավարման հանձնած, որևէ ձևով Լուսավոր Հայաստանի հետ կապված երբևէ չի կարող արձմարծացվել, որ մենք երբևէ կարող ենք ինչ-որ ընտրակաշարք բաժանելու մեջ ներգրաված լինենք, հա, կամ այլ այն մեղադրանքների հետ կապված։ Հետևաբար ես չէի համեմատի դրանք, եւ պետք է ասեմ հետեւյալը, ես դատախազին ուղիղ եմ հարցրել, որ փետրվարին հայտնաբերել էինք, փետրվարին էլ մեղադրանք առաջադրեին։ Եվ այդ հարցին էլ ըստ էության չկա հոդաբաշ վերջնական պատասխան։ Տիկին Նաիրա Զորաբյանի հետ կապված էլ հիմա խնդիրներ կա, ով մեզ հետ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վայաժողովի պատվիրակ է եւ բնականաբար նաեւ այնտեղ ճանաչված մարդ է։ Այսինքն այն ինչ որ հիմա իշխանություններն անում են, պետության արժիվ խնդիրներ են առաջացնելու նաեւ, եւ պետությունը պետք է սրա համար պատասխան տա տարբեր հարթակներում, թե ինչու է սա տեղի ունենում։ Այդ պատասխան տվողը ես չեմ, ես իրավիճակում, որովհետեւ ես չեմ իշխանություն ներկայացնում եւ այդ որոշումների վրա ես ազդեցություն չունեմ որպես իշխանություն։
Պարոն Մարկյան, այնուամենայնիվ չէի կանի պնդում նաեւ, որ գործը սարկված է։
Ես գործի տվյալներին ծանոթ չեմ։ Գործի տվյալները եւ գործի փաստաթղթերը բաժանված են իշխանության ներկայացուցիչներին։ Այս դրամասն եմ ասում, որ ապօրինություն է, դա հանցագործություն է։ Ցանկացած նախաքննության նյութ տալ որևէ մեկին, դա հանցագործություն է։ Պետք է մի օր բռնեն այդ քննիչներին, դատեն, որ դա տվել է։ Միջաբերմա գործը սակած է, թե սակած չի, ես չեմ բացառում, որ Գագիկ Ծառուկյանի կամ որևէ այլ մեկի արարքում կարող է քրեորեն հետապնդելի արարքի հատկանիշներ հայտնաբերվեն։ Բայց ես ասում եմ, ինչու հենց հիմա կա քաղաքական համատեքստ, թե չկա քաղաքական համատեքստ։ Մենք ասում ենք, այն ինչ որ տեսնում ենք, երբ որ կտեսնենք, որ սարկած է, ես վստահացնում եմ, կասենք, որ նաև սարկած է։ Երբ որ կտեսնենք, որ ամբողջությամբ ապացուցվում է, դատարանների դատավճիրը կկայացնի, մենք եկեք ասենք արդար է։ Հետևաբար ամեն գործընթացի փուլում այդ իրավիճակի ձեռնելով ինչ տեղեկություն մեզ հայտնի է դարձել, դրա շուրջ ենք եզրահանգում ներանում։
Պարոն Մարկյան, այն որ Փաշինյանը Ծառուկյանի հետ հուշագիր է ստորագրել, նրա դստեր կամ Խաչատուր Սուքեսյանի որդու հարսանիքին է մասնակցել, արդյոք դա պիտի Գագիկ Ծառուկյանին ազատեր քրեական պատասխանատվությունից։ Ի վերջո իշխանությունն ասում է հակառակը, հարսանիքը հարսանիք, բայց օրենքի առջև բոլորն են հավասար։
Հարցը ձևակերպում եք այնպես, ինչպես իրենք են
մեկնաբանում,
իրենք են ներկայացնում, բայց իրավիճակն այդպեսին չի։ Իրենք խոսում են նրա մասին, որ Բարգավաճ Հայաստանը մարտի 1-ի առնչված ուժը Իրենք խոսում են նրա մասին, որ Բարգավաճ Հայաստանը ՀՀԿ-ի հետ կոալիցիա արած ուժը։ Շատերը իրենց ինձ նաև խոսում են նրա մասին, որ ախրանիկներ են մասնակցել մարտի 1-ի դեպքերին։ Ես էլ հարց եմ տալիս. Բայց այդ ամեն ինչը իմանալով ո՞նց եք գնացել ուշագի ստորագրել։ Պետք է ձեր լավ եղած ժամանակ դուք իմացել եք այդ ընդհանրյալ հանցագործությունների մասին։ Ինչի էիք լավ։ Այս է հարցը, ոչ թե որ գնացել են հարսանի կոդա, չի նշանակում, որ չպիտի դատենք եթե հարց կա։ Բնականաբար ասեմ մանիպուլյացիա արվում, որ փորձեն արդարացնել իրենց պահվածքը, բայց չեն կարողանում փորձել արդարացնել։ Եթե սկզբունք ունեք, որ ասում եք օլիգարխ են, հանցագործություններ են արել, ընտրակյալ շարքներ են բաժանել, որ սկզբունք ունեցեք, այդ նույն այն ուժին, որին որ մեղադրում եք դրա մեջ, մի գնացեք նրանց հետ հուշագրեր ստորագրեք մարդու իրավունքները պաշտպանելու մասին։ Եթե անսկզբունքային եք, հետեւաբար վերջում էս է լինում։ Հիմա սա անսկզբունքայինության արդյունք է։
Պարոն Մարուկյան, իշխանափոխության օրակարգով խորհրդանիշ դուրս պլատֆորմը է ձևավորվում, Դաշնակցություն, Վանեցյան, նորաստեղծ քաղաքական ուժեր եկել էին Ծառուկյանին աջակցելու, ձեզ առաջարկել են հանդիպել, միանալ, քննարկումներ եղել են։
Եղել է առաջարկություն Դաշնակցության կողմից, որ նման ֆորմատով հանդիպում կա, դեռևս ավելի վաղ, մոտավորապես 5 օր առաջ, այսինքն դեռ այս ֆորմատը չէր բյուրեղացել, որքանով հիմա տեսնում ենք, ավելի բյուրեղացած ֆորմատ է այն։ Մենք նպատակահարմար չենք համարել մասնակցել ֆորմատով որևէ քննարկման, եւ հիմա տեսնում ենք, որ որոշակի ֆորմատ կա եւ այդ ֆորմատը ինչ-որ օրակարգ ունի։ Իսկ սկզբանե այն օրակարգերը, որոնք հրապարակվել են, քանի որ Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության օրակարգի հետ որևէ առնչություն չունեին եւ մեր ունեցած մտահոգությունները եւ մեր մոտեցումները, դրա համար մենք նպատակահարմար չենք համարել։ Բայց ինչ որ եթե դաշինքներ են ստեղծվում, կոալիցիաներ են ստեղծվում, ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, թող ստեղծվեն, ինչ կա դրա մեջ։
Այսինքն վարչապետի օր առաջ պաշտոնանկությունը ձեր օրակարգում չկա։
Որ լիներ, մենք ամենաառաջինը կբարձրաձայնեինք։ Տեսեք, քնիչ հանձնաժողովի օրակարգը եւ մեր օրակարգն է եղել։ Գաղափար դրել ենք շրջանության մեջ, որից հետո մեզ կոչ էին անում, պարոն Վանեցյանն էր կոչ անում, որ ստեղծենք հիմա Բարգավաճ Հայաստանն է նախաձեռնել։ Իսկ գաղափարը մեր գաղափարն է։ Այն ինչ որ մերն է, մենք ենք դրել շրջանության։ Մենք դրանք տերենք մինչեւ վերջ կտանենք։ Այն ինչ որ մեր գաղափարը չի, մեր մոտեցումը չի, ուրեմն ոչ։ Մենք ասել ենք ինչ, մենք ասել ենք, երբ որ օրինակ հիմա այսօր 660 քանի, հա 665 նոր դեպք կա կորոնավիրուսի երկրում, եւ ծանր առողջապահական ճգնաժամի մեջ է երկիրը, մենք ասել ենք, որ այդ պայմաններում մենք ճիշտ չենք համարում հիմա, հենց հիմա քաղաքական պատասխանատվության հարցը հենց հիմա բարձրացնել։ Եվ ես իմ ելույթում, նայեք իմ ելույթը վերջի, վարչապետի աչքերին նայելով ասել եմ, որ մենք համավարակի ավարտից հետո քաղաքական պատասխանատվության հարցեր ենք բարձրացնելու։ Այդ ուժերը ձեր նշած, իրենք ասում են, չէ, հենց հիմա պետքա դա արվի, ինչ որ իրենք պահանջում են։ Օրակարգերը տարբեր են։ Հիմա ուզում են թող հենց հիմա պայքարեն եւ հասնեն այդ օրակարգին, այսինքն դա մեր օրակարգը չի։ Հիմա ես մտածում եմ միայն հիմա, որ ինչ անենք, որ այս առողջապահական ճգնաժամից դուրս գանք, որից հետո սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամով պետք է զբաղվենք։ Եվ ես այս իրավիճակում, որքանով էլ որ ես գտնում եմ, որ օրինակ առողջապահության նախարարը կամ այլ պաշտոնյաներ պետք է հրաժարական տան, հա, ես կարծում եմ, որ դրա ժամանակը հենց հիմա չէ, որովհետեւ հենց հիմա մենք գտնվում ենք այդ ճգնաժամի ամենաբարձր փուլում։
Պամարքյան,
Լուսավոր Հայաստանի մոտեցումը դա է եղել, որ ճգնաժամը կավարտվի, պատասխանատուների մասին կսկսենք խոսել, քաղաքական պատասխանության հարց կբարձրացնենք։
Պամարքյան, իսկ ընդհանրապես սկզբունքորեն այդ ուժերի հետ որևէ ձևաչափով, որևէ հարցի շուրջ համագործակցություն հնարավոր է, այն իմաստով, որ ոմանք նրանց կապում են նախկինների հետ եւ այլն, ասում են, եզր չի կարող լինել։
Եթե նախկիններ ասած բառը սխալա կիրառվում, հիմա օրինակ գործող իշխանությունը իր պահվածքով շատ ավելի նախկինական, շատ նախկիններ, հետեւաբար դա սխալ ձևակերպում է, նախկինը դա ֆիզիկական անձ չի ցամար, նաև նախկինը դա պահվածք է, վարվելակերպ։ Օրինակ եթե իմ նկատմամբ բռնությունը կիրառում խորհրդարան, մտ բռնություն կիրառողները նոր Հայաստանից են, թե նախկին, նրանք ուղղնուծուցով նախկիններ են, հասկանում եք, ովքեր ծապ են տալի դրա համար, նրանք նոր են, թե նախկիններ, նրանք ուղղնուծուցով նախկիններ են։ Օրինակ երբ որ ընդդիմության հետ պատժեզներում փռելով են խոսում, դա նոր են, թե նախկիններ, դա նախկինի պահվածքն, նախկինի ռետորաբանությունն է։ Հետեւաբար որևէ ուժի հետ մեր համագործակցությունը կախված է օրակարգից, մեր օրակարգի շուրջ համագործակցություն որևէ անգամ չի եղել նման քննարկում, կլինի նման բան կասենք, բայց ես պայծ եմ ասում, մեր օրակարգին չի համընկնում։ Այդ ուժերից մենք ունենք լավ հարաբերություններ ՀԴ-ի հետ, շփումներ միշտ եղել են, բայց հիմա այն օրակարգը, որ նրանք առաջ են քաշել մի շարք այլ ուժերի հետ, մեր օրակարգին չի համընկնում։ Ու դրա մեջ որևէ բան չկա, ես միշտ եղել եմ քաղաքական բազմազանության կողմնակից եւ քաղաքական ռասիզմին էլ դեմ եմ, որ ասենք ես ինչ մեկ, ես ինչ բանա, բան, եկեք վառենք իրան։ քաղաքական ռասիզմ է դա։ Հիմա օրակարգը չի համակնում, իրենք ինչ ճանապարհով են գնում Լուսավոր Հայաստանը ինչ ճանապարհով։ Կտեսնենք վերջում ով շուտ տեղ կհասնի կամ ուր կհասնի։
Պարոն Մարկյան, երբ ասում եք, որ հիմա ժամանակը չէ պատասխանատվության կանչել համավարակի դեմ պայքարի պատասխանատուներին, նկատի ունեք, որ նաև գուցե այնուամենայնիվ հետաձգեք քննիչ հանձնաժողովի ձևավորումը, ինչը հիմա Բարգավաճ Հայաստանը հրատապ է համարում։
Քնիչ հանձնաժողովը չի կարող հիմա ձևավորվել, այն եթե մենք հիմա այլ ստորագրենք մուտք անենք, այն սկսելու է գործել սեպտեմբեր ամսից, հետեւաբար նման մտահոգություն հիմա չկա, նաև ես ներկայացել եմ երկու մոտեցում մոնիտորինգի հետ կապված, տեսեք Հայաստանը խորհրդարանական երկիր է, հիմա արտակարգ դրության ռեժիմը, բազմաթիվ սահմանափակումներ եւ խորհրդարանը պետք է անդադար վերահսկողություն իրականացնի այս գործընթացների հանդեմ։ Հիմա կա post monitoring, երբ որ ամեն ինչ ավարտվել է, ոչ մի բան չես կարող ուղղել, ոչինչ չես կարող անել, ամեն ինչ ավարտվել է, ինչ լինելու էր եղել, հա, եւ դու քննարկում ես, լավ եղավ, սխալ եղավ, ով է ճիշտ, ով է սխալ, այ թե զմանը սենց անեն, լավ կլիներ թե ոչ, եւ կա ընթացիկ monitoring, որ դու ընթացքում աշխատում ես, սխալները հայտնաբերում ես եւ առաջարկում ես սխալը շտկել։ Լուսավոր Հայաստանը այդ մեթոդով աշխատել։ Լուսավոր Հայաստանը ամբողջ այս ընթացքում ինչ առաջարկել է, ընթացիկ խնդիրը լուծելու համար առաջարկել։ Սկսած լոկդաունը ավելի շուտ անելուց, չվերթներ ավելի շուտ փակելուց, Իրանի սահմանը շուտ փակելուց, մարդկանց փող տալուց, որ տանը մնան տնից դուրս չգան։ Ամեն ինչը ամեն առաջինը Լուսավոր Հայաստանն է նախաձեռնել եւ ընկել մի մեծ հարվածի տակ, որ ա դուք ես ինչ եք ասում, բան վերջում միշտ պարզվելա, որ մենք ճիշտ ենք։ Միշտ դեռ չի եղել դեպք, որ չպարզվի, որ մենք ճիշտ ենք, ուղղակի ժամանակ անցնի դրա արդյունքում։ Հիմա քննիչ հանձնաժողովի հարցը որն է, եթե կստեղծվի սեպտեմբերին, այն ես հույս ունեմ, որ արդեն ավարտված կլինի ես ամեն ինչը, եթե ավարտված չլինի, գոնե պիկի իջած կլինի, կսկսի նայել ինչ սխալներ կա, կասի շտկեք։ Եթե չէ, էլի որպես կուսակցություն մենք հետևում ենք, ինչքանով որ մեր մեխանիզմները եւ տեղեկատվության մատչելիությունը մեզ համար մատչելի է, այդքանով նայում ենք, ասում ենք, աջակցում ենք կորոնավիրուսի դեմ պայքարում մեր առաջարկներով, մեր ալտերնատիվ մոտեցումներով։ Հիմա մինչև այսօր չեն լսել դրան եւ ունենք այն ինչ որ ունենք։ Հիմա ինչ արած, բայց ամեն դեպքում մենք մեր մասով, մեր պատասխանատվության բաժինը մենք իրացրել ենք որպես ընդդիմադիր ուժ, առաջարկելով ալտերնատիվներ միշտ, թե ինչա պետք աներ, որ այսպես լինի, ընդ որում մեզանից չենք հնարել նայել, միջազգային փորձն ենք նայել։
Պարոն Մարկյան, դուք Բարգավաճ Հայաստանից արդեն պաշտոնական առաջարկ ստացել եք հավաքների ազատության մասով դիմել սահմանադրական դատարան եւ եթե լինի, ինչ եք ասելու։
Մենք ստացել ենք այդ առաջարկը, դիմումը չենք ստացել, դեռ մենք ասել ենք, որ հավաքների ազատության սահմանափակումը մտցված է արտակարգ դրության իրավական ռեժիմով եւ այն հնարավոր է վերանայել խորհրդարանում, խորհրդարանի ցանկացած խմբակցություն կարող է նախաձեռնել արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մի միջոցառման կամ մի քանի միջոցառումների չեղարկում։ Իմ առաջարկս հետեւյալն է, որ մենք առաջարկենք չեղարկում, դա 16-րդ կետն է, եթե չեմ սխալվում, եւ կառավարության առաջարկենք նոր 16-րդ կետ սահմանի, որի մեջ լինեն չափանիշներ, թե հանրային հավաքը ինչպեսին կարող է լինել։ Հիմա, տեսեք, 5 հոգանոց հավաքներ կարելի անել հանրային, ըստ հանրային միջոցառում կարելի անել մինչև 5 հոգի։ Բայց տեսեք, մենք ունենք հիմա խախտումներ, խնդիրներ, որտեղ չկան չափանիշներ։ Այ եթե պետությունը ասի, որ բողոքի ակցիա եք ուզում անեք, արեք, բայց այս ձևով, այս բանը չափանիշները ես սահմանում եմ, բողոքի ակցիայի կազմակերպիչը, ցանուցողը պատասխանատվություն է կրում չափանիշների պահպանման համար, այլապես այն կծրվի, եթե չես պահպանում։ Եվ օրինակ ես կարող եմ Իսրայելի օրինակը բերել, որ ֆուտբոլի դաշտում մարդիկ բողոքի ակցիա են անում, 2 մետր հեռավորությամբ կանգնած, շատ տպավորիչ ակցիա է։ Հիմա նաև ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատարն է ասել, նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժովի գլխավոր հանձնակատարը, այսինքն ԵԽ-ի գլխավոր հանձնակատարն է այդ տարին կան չափանիշներ, սկզբունքներ, որոնք ասում են, որ կոവിഡ്ի ժամանակաշրջանում չի կարելի սահմանափակել հավաքների ազատություն, եւ Հայաստանը չի կարող այդ միջազգային պարտավորությունը ուղղակի անտեսել։
Եթե վաղ թե ուշ Ծառուկյանի աջակցելու համար կամ գուցե նրա ազատության համար հավաքներ կազմակերպեն, դուք կմասնակցեք, եթե այդտեղ քաղաքական ներգործություն տեսնում եք։
Մենք ամբիոն ունենք, մենք մեր ամբիոնը կօգտագործենք, ես չեմ կարծում, որ հիմա մենք պետքա գտնանք ցույցեր անենք, այսինքն եթե ինչ-որ բան կա անարդարություն, այդ անարդարության համար մենք ունենք ամբիոն, այդ ամբիոնը օգտագործում ենք եւ ասում ենք։ Խորհրդանաց դուրս են ուժերը, ովքեր որ չունեն ամբիոն իդենց բողոք հայտներ ու նրանք մասնակցում են նմանատիպ միջոցառումների։ Հետեւաբար, երբ որ դուք մեզ չեք տեսնում որևէ միջոցառման, դուք մեզ տեսնում եք խորհրդանում, այսինքն մենք այն ինչ որ ասելիք ունենք, ասում ենք խորհրդանում։ Եվ որ կարիք կլինի մեր օրակարգը կրկնեմ, էլի մեր օրակարգի հետ կապված կարիք կլինի, մենք ցույցեր էլ կանենք։ Այս պահին մեր օրակարգում ցույցեր անելու խնդիր չկա։ հանրահավաքն անելու խնդիր չկա, բայց մենք տեսնում ենք, որ բազմաթիվ մարդիկ տարբեր հարցերով կառավարության առջև հավաքում են որոշակի բողոք արտահայտելու եւ դրանց բերման են ենթարկում, ինչը սխալ է եւ պետք է հնարավորությունը տրվի։
Պարոն Մարկյան, Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահն ասում է, Հայաստանում օլիգարխիկ իշխանություն է տապալվել, հետևաբար ակնարկում է, որ օրինակ սահմանադրական դատարանի հարցը լուծելու, այս նոր խորհրդանում լուծելու ճանապարհը կարող է եւ ընդունելի լինել, ասում են աջակցում ենք եւ այլն, եթե փորձեմ կռահել վաղը ձեզ ինչ են ասելու իշխանության ներկայացուցիչները, Մարուկյան բա ասում է, իր ճգնաժամ չկա, հանրաքվեն ապօրինի է եւ այլն։
Նախ Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը չկա եւ ես մեր դիրքորոշումը չեմ կապել Վենետիկի հանձնաժողովի հետ, եթե դուք լավ հիշում եք, դիրքորոշումը Վենետիկի հանձնաժողովի հետ կապել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, ես մեր դիրքորոշումը կապել եմ սահմանադրականության հետ, մեր սահմանադրության դրույթների հետ, ինչ ավելում է, որ ինչ է ասել Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Հայաստանում տապալված իշխանության մասին, ես կիսում եմ այդ կարծիքը, դեռ ես բանավեճ չունեմ։ Ինչ վերաբերում է եզրակացությանը, կլինի եզրակացություն, կլինի նախագիծ, կլինի դիրքորոշում, այս պահին ես չեմ կարող առանց որևէ նախագծի որևէ բան ասել։ Հիմա եթե նախագիծ լիներ, ես ձեզ դիրքորոշումը կասեի, առանց Վենետիկի կարծիքի եմ ես դասում ձեզ, որովհետև ես չեմ սպասել Վենետիկի կարծիքին։ Վենետիկի հանձնաժողովը ես ենթադրում եմ, ինչպիսի կարծիք կտա, նա կտա մի կարծիք, որ իշխանությունները կմեկնաբանեն, որ իրենց ողջունել են եւ իրենք պիտի անեն այն, ինչ ուզում են անեն, իսկ նախկին իշխանությունները կմեկնաբանեն, որ Վենետիկի հանձնաժողովը թույլ չի տվել, որ այդ բանը անեն, եւ երկու կողմերը կսկսեն իր այդ բանավիճել։ Վենետիկի հանձնաժողովը չի տալու կարծիք, որտեղ գրված կլինի հստակ, թե ինչա պետք անել։
Համալքան շնորհակալություն հարցազրույցի համար, ես հիշեցնեմ Ազատության հարցերն էր պատասխանում Լուսավոր Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։
Ազգային ժողովը հաջորդ շաբաթ արտահերթ նիստ կանցկացնի, չի բացառվում, որ օրակարգում լինի Երևանից շրջանառության մեջ դրված նախագիծը, որի նպատակն է ըստ իշխանության հանգուցալուծել սահմանադրական դատանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը, դատանի կազմել, համապատասխանեցնել գործող օրենքին։ Հարցի լուծումը ակնկալվում էր դեռ ամիսներ առաջ, ապրիլին նշանակված հանրակվեն, սակայն չեղարկվեց համաճարակի պատճառով։ Այժմ իշխանությունը փորձում է հարցը լուծել խորհրդարանում, թե ինչպես, Նայրան Ալբանդյանից լսենք։ Ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության ավելի քան 5 տասնյակ պատգամավորներ շրջանառության մեջ են դրել սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծ, որով կդադարեցվեն բարձր դատարանի այն անդամների լիազորությունները, որոնք պաշտոնավարել են 12 տարուց ավելի։ Նախագծով կդադարեցվի նաև դատարանի նախագահի պաշտոնավարումը, իսկ նոր նախագահ կընտրեն սահմանադրական դատարանի դատավորները թափուրտեղերը համալրելուց հետո միայն։ Նախագծի հիմնավորումն այն է, որ սահմանադրական դատարանը պետք է համապատասխանի 2015 թվականի սահմանադրության ոգուն։ Ըստ էության, այս նախագիծը գալիս է փոխարինելու հանրաքվեի դրված, բայց կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով հետաձգված սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին, ըստ որի դադարեցվում են սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի եւ ևս 6 դատավորների լիազորությունները։ Այսօր իմ քայլը խմբակցության նիստից հետո ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը չբացառեց, որ այս նախագիծը ևս կլինի հաջորդ շաբաթ նախատեսվող ազգային ժողովի արտահերթ նիստերի օրը կարգում։
Այո, հանրակրվեն թերևս ամենալավ տարբերակներ, բայց համաճարակի պատճառով, հասկանալի պատճառներով հանրակրվե չի կարող, հնարավոր չէ անցկացնել, եւ այս պարագայը մնում է երկրորդ տարբերակը ժողովրդին, ժողովրդի կողմից 72% վստահության քվե տված պատգամավորների եւ ազգային ժողովի միջոցով այդ հարցի պատասխանը գտնելու, որովհետև բնական է, բոլորս հասկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության հիմա այսօրվա վիճակում հնարավոր չէ հարակվել։
Այս սցենարի մասին մայիսի սկզբից սկսեցին խոսել իշխանական խմբակցության պատգամավորները, իսկ արտահայտության նախարար Ռուստամ Բադասյանը տեղեկացրեց, որ դիմել են Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողով սահմանադրական դատանի ճգնաժամը ազգային ժողովի լիազորությունների շրջանակում լուծելու վերաբերյալ եզրակացություն ստանալու համար։ Ինչպես փոխանցեցին նախարարությունից, Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը կհրապարակվի 2 շաբթի։ Մինչ այդ, սակայն, պատգամավորները շրջանառության մեջ դրեցին իրենց հեղինակած նախագիծը։ Ինչու չսպասեցիք Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետների եզրակացությանը, հետաքրքրվեցին ազգային ժողովի փոխոսնակից։
Դե ես կարծում եմ 2 շաբթի կամ 3 շաբթի արդեն կլինի կարծիքը եւ քննարկման փուլում արդեն այդ կարծիքը կլինի, բայց միևնույն ժամանակ ավելացնելու բան չունեմ։
Հրապարակված այս նոր նախագծով ստացվում է, որ կդադարեցվեն սահմանադրական դատարանի 9 անդամներից 3-ի լիազորությունները՝ Հրանտ Նազարյան, Ֆելիքս Թոխյան և Ալվինա Գյուլումյան։ Նազարյանը սահմանադրական դատարանի դատավոր է նշանակվել 1996 թվականին, իսկ Թոխյանը 97-ին և պաշտոնավորում են համապատասխանաբար 25 և 24 տարի։ Սահմանադրական դատարանի անդամ Ալվինա Գյուլումյանի լիազորությունները ևս կարող են դադարեցվել այս նախագծով, քանի որ հիմնավորման մեջ նշվում է հաշվի առնվում պաշտոնավարման տարիների ընդհանուր գումարային հաշվարկը։ Գյուլումյանը որպես սահմանադրական դատարանի անդամ 7 տարի է պաշտոնավարել 1996-ից 2003 թվականներին, ապա կրկին նշանակվել է 2014-ին և պաշտոնավարում է մինչև օրը, ստացվում է ավելի քան 12 տարի։ Այս կարգավորումներով Հրայր Թովմասյանն էլ կզրկվի սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից, բայց կշարունակի պաշտոնավարել որպես սահմանադրական դատարանի անդամ։ Ազգային ժողովի փոխոսնակին խնդրեցինք մեկնաբանել սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի լուծման այս երկու տարբեր սցենարների հակասությունը։ Հիշեցնենք, հենց իմ քայլականներն էին հիմնավորում, որ Հրայր Թովմասյանի տեղը սահմանադրական դատարանում չէ և որ նա ընտրվել է կոպիտ խախտումներով։
Զարգացումները տարբեր լուծումներ են մեր տարբեր ժամանակահատվածներում առաջարկում։ Իրավիճակը փոխվում է և ձեր գնահատականը առ այն, որ Հրայր Թովմասյանը կշարունակի կամ չի շարունակի, լավ, ձեր փաստերը, որոնք որ դուք բերեցիք հիմնվելով մեր բերած օրենքի նախագծի վրա, ես կարող եմ ասել, որ քննարկման փուլում կարող են շատ բան փոխվել, իմ ասած ընդհանրը դա, եւ եկեք չշտապենք։
Քննարկեցիք հայտնաբերել, ինչ կարծիք ուներ այդ հարցի վրա։
Ոչ, որովհետեւ նախագիծը արդեն շրջանառության մեջ է, խմբակցության հետ քննարկվեց, Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական հարցերը, խմբակցության աշխատանքը եւ այլ եւ այլ։ Ես ուզում եմ մի բան ֆիքսենք, հա, որ որևիցե ծայրահեղ արտարոց բան քննարկելիս մշտապես հանրությունը դրա մասին տեղյակ է լինում, եւ կամ ես եմ ասում, կամ որևիցե ձեւով իմ գործընկերներն են արտահայտում, եւ այս հանդիպման ժամանակ նման բան, որը որ ես կարող եմ հիմա այսպես ասած վերնագրային սենսացիոն որևիցե հայտարարություն անել, չկա, չի եղել, կարող ենք համարել հերթական հանդիպում։
Նոր նախագծի վերաբերյալ ընդդիմադիր խմբակցությունները չեն շտապում կարծիք հայտնել, Լուսավոր Հայաստանից փոխանցեցին նախագծին, դեռ չեն հասցրել ծանոթանալ, իսկ ազգային ժողովի նիստերը բոյկոտած ԲՀԿ-ի պատգամավորների հետ կապ հաստատել չի հաջողվում։ Նկատենք, մինչև օրս չեղարկված չէ սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն, բայց ազգային ժողովն արդեն ընդունել է օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս չեղարկելու հետաձգված հանրակվեն։ Նահերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Շարունակում ենք թողարկումը Ղարաբաղի նորընտիր առաջնորդ Արայիկ Հարությունյանը 3 աղմկարույց հայտարարություն է արել ապրիլյան քարորյա պատերազմի վերաբերյալ, որի հետևանքով հայկական կողմը 100-ից ավելի զոհ տվեց և առաջին անգամ 1994-ի հրադադարից ի վեր ունեցավ տարածքային կորուստներ։ Այդ օրերին Ղարաբաղի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Արայիկ Հարությունյանը պնդել է Ստեփանակերտի օթային տարածքն անպաշտպաներ։ Ավելի վաղ հայկական կողմի բաց թողումների մասին էին խոսել նաև Հայաստանի ու Ղարաբաղի մի շարք այլ պաշտոնյաներ։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Ստեփանակերտի օթան պաշտպան էր Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերությանը 3 թված հարցազրույցի ժամանակ նման աղմկահարույց հայտարարությամբ հանդես եկել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, հավելելով, որ չի ցանկանում մանրամասներ ներկայացնել։ Միաժամանակ Հարությունյանը, ով 2016-ին Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետն էր, ընդգծել է. «Այսօր ունենք շատ ավելի ապահով օդ». 4 տարի առաջ ապրիլին տեղի ունեցած քարորիա պատերազմի հետևանքով հայկական կողմը տվեց ավելի քան 100 զոհ։ Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոստովանեց 800 հեկտար տարածքային կորստի մասին, թեև վերջերս նա մտքափոխ եղավ, այս անգամ կորուստը գնահատելով 400 հեկտար։
Շատ ավելի անպաշտպան էինք։ Չեմ ուզում փակագծեր բացել։ Ստեփանակերտը անպաշտպան էր։ Ստեփանակերտի օդը անպաշտպան էր 16 թվականին։ Չեմ ուզում ամբողջ մանրամասները այսօր, ուզում եմ վստահ հայտարել, ոչ միայն Ստեփանակերտի օդն է պաշտպանված, այլ Արցախի օդն է պաշտպանված ամբողջությամբ, եւ այդ նույն հակաօդային պաշտպանության բնագավառում բավական մեծ տեղ է հատկացվել հենց այդ նույն իրենց նշած հին կամ չգիտեմ չաշխատող սարքավորումները, որոնք արդեն իսկ իրենց դերը խաղացել են նույն անօթաչու սարքերի, բացի դրանից նորագույն հակաօթային միջոցներ են ձեռք բերվել ու այսօր օգտագործում ենք Արցախի օդը պաշտպանելու առու, իսկ գիտեք, ամենա խոցելին մեզ համար օդն էր, եւ այդ վտանգը կար 92-94 թվականին, հազիվ էինք պաշտպանում, չնայած Ստեփանակերտը միշտ բաց էր եւ հակառակորդը օգտում էր այդ հնարավորությունից եւ հաճախակի էր հարվածում Ստեփանակերտին, ոչ միայն Ստեփանակերտին, Ղափանին, Գորիսին եւ այլն։ Այսօր մենք ունենք շատ ավելի անվտանգ, ավելի ճիշտ ապահով օդ, այսինքն հակաօդային հնարավորությունները այնպիսին են, որ համոզված կարող եմ հայտարել, որ այդ խնդիրը չի լինի, նույն ժամանակակից ձերբերված հակաօդային եւ ինչու՞ չէ նաեւ այն ավիացիան, որ այսօր ունի Հայաստանի Հանրապետությունը։
Այն որ ադրբեջանական անօթաչու սարքերը կարողացել էին հասնել Ստեփանակերտին, 4 տարի առաջ ընդունում էին նաև Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները։ 2016-ի ապրիլի 7-ի ուշ երեկոյան, զինադադարից 2 օր անց, երբ Ստեփանակերտում ընդանում էին Լեռնային Ղարաբաղի այն ժամանակվա նախագահ Բակո Սահակյանի ու ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագաների բանակցությունները, Ստեփանակերտի երկնքում հայտնվեց ադրբեջանական անօթաչու սարք։ Նախագահ Սահակյանի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը հաջորդ օրը ազատությանը փոխ անցած, որ այն ոչնչացվել է։
ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այցի ընթացքում եւ բանակցությունների ընթացքում հակառակորդը Ստեփանակերտի օթային տարածքում տարածքի ուղարկել անօթաչու թռչող սարք։ Եվ մեր հակաօթային պաշտպանությունը անմիջապես ուրեմն հայտնաբերել է այն եւ ոչնչացրել։
Նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հայտարարության վերաբերյալ ազատությունը դիմեց Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի պաշտպանության նախարարություններ արձագանք ստանալու նպատակով։ Երկու կառույցից էլ պատասխանեցին, նպատակահարմար չեն համարում մեկնաբանել Արցախի նախագահի խոսքերը։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Արցախը ներկայացնող բարձրաստիճան միակ պաշտոնյան չէ, ով հրապարակավ հնչեցնում է պատերազմի ժամանակ հայկական կողմի բաց թողումների մասին։ 2016-ի օգոստոսին Լեռնային Ղարաբաղի այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը հայտարարեց, որ ապրիլյան պատերազմի նախորդած շրջանում հայկական զինուժը խորքային հետախուզության տեխնիկական միջոցներ չի ունեցել, ինչի հետևանքով էլ անհնար է եղել բացահայտել հակառակորդի կողմից նախապատրաստվող լայնածավալ գործողությունները։ Իսկ 2017-ի մարտին Հայաստանի այդ ժամանակվա վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ազգային ժողովում հայտարարեց, որ 16-ի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ռազմական տեխնիկան չի աշխատել անորակ նավթամթերքի պատճառով։ Այս մայիսին Կարապետյանին հրավիրել էին ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողով, և նիստից հետո նախկին վարչապետը հրապարակավ չհրաժարվեց իր խոսքերից։ Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը ևս այսօր ազատության այդ զրույցում ուշադրություն հրավիրեց Արցախի նախագահի երեկվա հայտարարության վրա, հավելելով, որ հանձնաժողովի աշխատանքներն ավարտված են եւ այժմ փաստերի համադրման փուլում են։
Մենք ռազմաօթային եւ հակաօթային ուժերին վերաբերվող եւ նյութեր ենք ուսումնասիրել եւ նաեւ հարցեր ենք ուղղել որոշակի պատասխանատուների։ Եվ մենք ունենք մեր պատկերացումները այդ ժամանակվա այդ խնդիրների լուծված կամ չլուծված լինելու մասին։ Ես շատ չեմ զարմացել այդ փաստից։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով 2016-ին հայկական կողմն անշուշտ ուներ հակաօթային պաշտպանության համակարգ, սակայն այդ համակարգը պարզապես պատրաստ չէր ժամանակակից սպառնալիքներին եւ ադրբեջանական հարվածային անօթաչու սարքերի ակտիվությունը դրա վկայությունն էր։
Այն որ նախկին համակարգում այդ հայրենասիրությունը կոռուպցիայի եւ գանձագողության արդարացման վերջին հանգրվան էր դարձել, սա որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ։ Եվ Արցախի հայրենասիրության, անվտանգության եւ այլն այս հասկացությունների տակ կապվում էին պարզապես երկրի ռեսուրսների մսխման գործընթացը, որ համակարգորեն տեղի էր ունենում, սկսած, չգիտեմ, պատերազմից անմիջապես հետո, ես նկատի ունեմ առաջին պատերազմը եւ գուցե նույնիսկ պատերազմի ժամանակից սկսած։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Վերադառնանք վերջին ամիսների գլխավոր թեմային՝ կորոնավիրուսի համաճարակին։ Վարակակիրների թիվն առայժմ չի հաջողվում նվազեցնել, այսօր իրենց մասնագիտական տոնին բուժաշխատողի օրվան ընթարաճ Հայաստանի հարյուրավոր մասնագետներ շարունակում են լինել պայքարի առաջին գծում, մեծ մասը օրերով ընտանիքի անդամներին չի տեսել, և եթե տարածման առկա միտումները պահպանվեն, լարվածությունը առաջիկա շաբաթներին դժվար թե թուլանա։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Վերջին 1 օրում 1843 թեստավորվածներից կորոնավիրուսը հաստատվել է 551 մարդու մոտ, 588-ը ապաքինվել է, 13-ը մահացել, նրանցից ամենաերիտասարդը 38 տարեկան կին էր, տարեցը 85 տարեկան տղամարդ։ Առողջապահության նախարարությունը հայտնում է նաև կորոնավիրուսով վարակված ևս 3 մարդ մահացել է այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 113 է։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում արդեն 19708 մարդ է կովիդով վարակվել, մահացել 332-ը։ Այժմ տանը կամ հիվանդանոցներում բուժում է ստանում 10409 քաղաքացի։ Արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ հատկապես մարզային հիվանդանոցներում ավելացնում են մահճակալները։ Կորոնավիրուսով հիվանդներին սպասարկելու համար վերապրոֆիլավորվում են հիվանդանոցներ։ Դրանցից մեկը օրինակ Վեդի բժշկական կենտրոնն է։ Տնորեն Արամայս Գրիգորյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. «Այս պահին կարող են սպասարկել մինչև 40, իսկ ամսվա վերջ արդեն կկարողանան ընդունել միջև 90 հիվանդի։ Այս բժշկական կենտրոնում սակայն ռեանիմացիոն մահճակալներ չկան»։ Տնորենի խոսքով հիվանդանոցն աշխատում է խիստ ծանրաբեռնված։ 55 վարակվածների էլ կարող է ընդունել Դիլիջանի բժշկական կենտրոնը, այստեղ 5 ռեանիմացիոն մահճակալ ունեն։ Մեկ այլ Մարտունու բժշկական կենտրոնում էլ մեկ շաբաթ է, ինչ վերապրոֆիլավորման աշխատանքներ է իրականացվում։ Այստեղ կարող են ընդունել 50 կովիդով վարակվածների, հիվանդանոցը կունենա նաև 10 ռեանիմացիոն մահճակալ։ Փոխանցեց տնորեն Անդրանիկ Հարությունյանը։
Պատրաստ էինք, պարզապես քննարկվեց մահճակալները, որպեսզի ավելան դրա համար երկարացեցի, հիմնական մաս 30 պլյուս 10 նախատեսված, այդքան մասով պատրաստ էինք արդեն բացելու, նախար երերի որոշեց, որ միշտ ավելի մահճակալներ քանակ շատ ասնիք է, օրը քանի հիվանդ Երևան ենք ուղարկում, տեղ չկա, դրանց կարիք կա, այո։ Մենք չենք կարող կորոնավիրուս պատկացնենք, իրավունք չունենք, քանի որ բաժանումը պատրաստ չի։ Երբ որ երկու օգման թոկապոր մեր մոտ պարկացեն, տեստավորման արդյունքը եկավ դրական, արդեն տեղափոխեցինք։
Շինարարական աշխատանքները դեռ չի ավարտել նաև Սպիտակի բժշկական կենտրոնը, որտեղ կորոնավիրուսով հիվանդների բուժման համար վերապրոֆիլավորվելու կառավարության որոշումը բուժանձնակազմի շրջանում դժգոհության ալիք էր բարձրացրել։ Բժշկական կենտրոնից ազատությանը փոխանցեցին, հիվանդանոցը առաջիկայում կարող է ընդունել ավելի քան 100 հիվանդի։ Թեև մահճակալներն ավելացնում են, սակայն կովիդով հաստատված դեպքերն ավելի շատ են լինում, հայտարարել էր առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Վարչապետն էլ իր հերթին հավելել էր, մահճակալների ավելացումը չի կարող անվերջ ծավալվել, և հիվանդանոցները պետք է կարողանան նաև այլ հիվանդություն ունեցող քաղաքացիների բուժօգնությամբ զբաղվել։ Համաճարակը հաղթահարելու համար իշխանությունն ու մասնագետները պարբերաբար հորդորում են դիմակներ կրել, սոցիալական հեռավորություն պահել և հաճախ լվանալ ու ախտահանել ձեռքերը։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին դիմակ էր բաժանում, այս անգամ ոչ թե կենտրոնում, այլ շենքերի բակերում։ Համաճարակաբան Արման Բադալյանը նկատում է, նախ պետք է դիմակները ճիշտ կրել։
Միայն կրելը չի, այլ նաև ճիշտ կրելն է, հասանելի լինելն է դիմակների, հա, այդ լոգիստիկան է կարևոր նաև։ Սա մենք միշտ ասում ենք, այդ ներդրեցի, բայց դա էլ ճիշտ է, ամեն պատշաճ արվի, ճիշտ կրես, ճիշտ հանես, ճիշտ չգիտեմ նետես, եւ այլն, այդ բոլոր բաները պետք է պահպանես, միայն կրելով չի, որտեղ փորձում, որ տեսնում ենք կրում ենք խանութում կրում, դու չգիտես դա ինչ դիմակ է, քանի օրվա է, որ դից ենք վերցել ու չգիտես, էս էլ կա, դրա համար դա գիտակցության վրա է մարդում, մենք չենք կարա, պետությունը չի կարա այդ սա մարդու ուղեղը վերահսկի, էլի տենց անհնար է, բաներ կա, որ մեր խղճի, մեր պատասխանության վրա է մնում։ Եմ մնացած այլ հարցեր, այտենց հավաքույտներ, բաներ կազմակերպելու, շատ-շատ, այսօր ես իմ շուտ շատ եմ տեսնում, այտենց անպատասխանատու դեր կան։
Ըստ համաճարակաբանի կորոնավիրուսի անկման մասին խոսել դեռ վաղ է, դիմակ կրելը պարտադիր է և անհրաժեշտություն, բայց կան նաև այլ պայմաններ։
Կան այլ հենացումներ, ինչպիսիք են այդ հիվանդների վաղաժամ հայտնաբերումը, մեկուսացումը, նրանց կոնտակտավորների վաղաժամ հայտնաբերումը և շարժունակության, այսպես ասած, նվազեցնում, հա, այդ դրանք էլ տեստավորման մենք ստե, հա, նաև հարց ենք պարբերաբար բարձրացնում, դրանք սա հենասյուններ են, ու իրար հետ բոլորը անխտիր փոխկապակցված, որտեղ մենք ունեցանք խնդիր, այնտեղ ուրեմն իմացեք պրոցեսը զսպման ավելի դանդաղացվելու է, հենց որ մենակ դիմակը չի բնականաբար, բայց ինքը շատ կարևոր է, որովհետև ինքը շատ հեշտ է կյանքի կոչել, էլի հավատացած եղեք, քան մնացածը, որը ես նշեցի։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Համաճարակի առայժմ չնվազող այս դեպքերի ֆոնին առաջիկա երկու շաբթի Հայաստանի ամենախոշոր ձեռնարկություններից մեկը Վանաձորի Գլորիա Կարի ֆաբրիկան կվերադառնա աշխատանքի։ Մոտ 3000 աշխատակից ունեցող արտադրամասը փակվել էր երկու շաբաթ առաջ, երբ տեղում կորոնավիրուսի դեպքեր էին հայտնաբերվել։ Ինչպես են հիմա երաշխավորելու անվտանգությունը եւ ինչ քայլեր են ձեռնարկել նոր բռնկումներից խուսափելու համար, պատմում է Լորի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը։
Երկու շաբթի օրվանից Վանաձորի Գլորիա Կարի ֆաբրիկան կվերագործարկվի։ Տնօրեն Բագրատ Դարփինյանն ազատությանն ասաց, 2700 աշխատակիցների 90%-ն առողջ են եւ 14 օրյա ինքնամեկուսացումից հետո պատրաստ են աշխատանքի գնալ, բայց խոշոր արտադրության սեփականատերը մտավախություն ունի, արդյոք հնարավոր կլինի վերսկսել աշխատանքն առանց ընդհատումների։
Ենթադրենք 2700 մարդը 20 օր հետո մեկը նորից զիվանդած է, նորից 2700-ին տուն ուղարկենք, այդ բա մեր պատվիրատուները հեսա երկու ժամ հետը զիջում ասում, ասպեր ջան, եթե պետի 10 օր հետո նորից փակես, մենք չենք էլ ուզում բացենք, դա արդեն խաղալիքա դառնում է, դա բացենք, փակենք, վարեմ մարեմ։
Բագրատ Դարփինյանն օրինակ է բերում իր եվրոպացի գործընկերներին, ասում են նրանց արտադրամասերի վարակագիրներին մեկուսացնում են, բայց ֆաբրիկաներն ամբողջությամբ չեն փակվում։
Ուրիշ երկրներում, օրինակ Բուլղարիա, Մակեդոնիա, Ալբանիա, զրուցում եմ այդ կոլեգաների հետ, ասում են 10 հոգի են, 5 հոգի են, 3 հոգի են, բարակում են, դրանց մեկուսացնում են ու շարունակում են աշխատել, եթե մասսայական այդ ձևի համաճարակ չի տարածվում։
Լոռու մարզում այսօրվա դրությամբ կամ մոտ 3300 ինքնամեկուսացված քաղաքացի, ոմանք վարակագիր են, ոմանք էլ վարակագրի հետ են շփվել։ Այս թվերը մարզում աճեցին հատկապես այն բանից հետո, երբ վարակագիրներ հայտնաբերվեցին Վանաձորի Գլորիա ֆաբրիկայում։ Օրեցօր մեծանում էր ինքնամեկուսացվածների թիվը ֆաբրիկայի աշխատակիցների եւ նրանց ընտանիքների շրջանում, որի հետևանքով արդեն 17 օր արտադրությունը կանգնեցված է։ Գլորիան փակելուց մի քանի օր անց Վանաձորում դադարեցվեց նաև մեկ այլ տեքստիլ ձեռնարկության, Սարտոն Կարի ֆաբրիկայի գործունեությունը, դարձյալ կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով։ Հունիսի 3-ին Գլորիան փակվեց, երբ 3 աշխատակցի մոտ կորոնավիրուս հաստատվեց և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր Facebook-յան էջում հրապարակեց ֆաբրիկայի աշխատողներին տեղափոխող ավտոբուսը, որտեղ սոցիալական հեռավորություն պահպանված չէր։ Բագրատ Դարփինյանն ազատությանն ասաց, դեռ քննարկում են ինչպես կարելի է կազմակերպել աշխատանքիցների անվտանգ տեղափոխումը։ Նա ավելի վաղ ասել էր, որ 25 վարձակալած ավտոբուսներով հնարավոր չէ Վանաձորի տարբեր թաղամասերից, ինչպես նաև հարակից համայնքներից աշխատակիցներին ֆաբրիկա հասցնել, պահպանելով պահանջվող բոլոր կանոնները։
Ավտոբուսները միանշանակ ոնց որ չեմ կարողանում կազմակերպել, մանավանդ դա անդադ ուշադրության կենտրոնում վարչապետի է, լեզգողության տակ է, հետո վախենում եմ, որ դրանից կսկսվի ոնց որ այդ խախտումների շարանը, դրա համար ասել ենք ավտոբուս չկա առայժմս։ Մյուս կողմից էլ, որ դորենք միգուցե քաղաքային տրանսպորտը մի քիչ նորմալ աշխատի։
Գլորիայի սեփականատեր Բագրատ Դարփինյանի կարծիքով արտադրության նախապան կազմակերպումը մեծապես կախված կլինի նաև աշխատակիցների պատասխանատվությունից, թե որքանով կպահպանեն անվտանգության կանոններն ինչպես արտադրամասերում, այնպես էլ դրանից դուրս, ասում է, հանրության մոտ պատասխանատվություն չկա ու խոստովանում, որ ինքն էլ իր հերթին դժվարանում է այդ հարցում։
Մարդը 50 տարի տարբեր ռեժիմների ժամանակ սովետական միությունը, մյուս ռեկավարներ անունազգանները չեմ ուզում տամ եւ այլն, այդ ձեւի այդքան պատասխանատվության բարձր ցուցանիշ չեն ունեցել, մարդիկ եկել են, հասել են 50 տարեկան, 40-30 տարեկան, մի օրը ես ասեմ, փոխվեք ամբողջությամբ եւ խախտում չկատարեք, կամ չի աշխատում, էլի դա, այդքան որ պատրաստված ամերաշ լսող ժողովուրդն են անկել, ի՞նչ դա։ Ինձել են ասում դիմակը, դիմակը հաստատ գիտեմ էլ, որ վտանգավորա, բայց մոմենտ է մանգալից, հանեմ կծեմ մի կողմ, որովհետև պատասխանատվության զգացումս դեռ այդքան այդ աշճանի բարձր չի, ոնց որ ասենք,
խոստովանում եք։
Ինչ ասեմ, փոքրուց պետք է սովորացնեին մայրիկը, հետո դպրոցում էր, նա դրանց առաջել մանկապարտեզում, բայց լավ չեն մոտեցել այդ հարցերին, մատների արանքով են նայել։
Լոռու մարզպետարանից ստացված 3-վա տվյալներով 468 վարակագիր կամ մարզում, որոնց մոտ կեսը առողջացել է, 6-ը մահացել, 50 մարդ հոսպիտալացված է, մյուսներն առանց ախտանշանների կամ թեթև ախտանշաններով տանն են։ Մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը ևս շեշտում է քաղաքացիների անպատասխանատու վարկագծի մասին։
Իհարկե, բոլորս պատկերացնում ենք, որ մի մասը ամենայն դեպս
հաղթել են ինքնամեկուսացման ռեժիմը եւ չեն բացառում նման դեպքեր, բայց սա արդեն մեր քաղաքացու պատասխանատվության խնդիրն է եւ եղել է դեպք, որ ես ինքս եմ նման դեպքեր հայտնաբերել եւ դրանից հետո իհարկե փորձել են կանխել եւ զգուշացնել եւս մեկ անգամ, բայց ցավոք շփտի մեր քաղաքացիների մի մասը դրսևորել է անպատասխանատու պահված, բարքագից եւ դրա պատճառով նաեւ նպաստել է նման թվերի աճին։
Կայնես Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ վերջում կորոնավիրուսի շուրջ համաշխարհային զարգացումների մասին, վարակակիրների թիվն արդեն հասնում է 9 միլիոնի, հիվանդության զոհ է դարձել մոտ 500,000 մարդ։ Մասնագետները հորդորում են զինվել համբերությամբ ու պատրաստվել տևական պայքարի։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Կորոնավիրուսը չի նահանջում, պնդում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարությունը։ Կառույցի ղեկավար Թեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսն այս մասին հայտարարեց ուրբաթ երեկոյան Ժնևում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ։ Համաճարակը տարածվում է։ Վերջին մեկ օրում աշխարհում կորոնավիրուսի 150,000 նոր դեպք է արձանագրվել։ Դա համաճարակի ընթացքում արձանագրված ամենաբարձր օրական ցուցանիշն է։ Գրանցված դեպքերի գրեթե կեսը արձանագրվել է ամերիկյան մայրցամաքում, հարավային Ասիայում և մերձավոր արևելքում։ Աշխարհը մուտք է գործել նոր վտանգավոր մի փուլ։ Բազմաթիվ մարդիկ հասկանալիորեն հոգնել են տանը մնալուց, հասկանալի է նաև, որ շատ պետություններ ցանկանում են վերագործարկել իրենց տնտեսությունները, սակայն վիրուսը շարունակում է գորեն տարածվել, այդ վիրուսը շարունակում է մահացու վտանգներ կայացնել եւ մարդկանց մեծ ամասնությունը դեռևս ընկալունակ է դրա հանդեպ, նշում էր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարը։ Իրավիճակը շարունակում է խիստ ծանր մնալ Բրազիլիայում, վարակակիրների թիվն այստեղ հատել է 1,000,000, շեմը մահացությունների ցուցանիշն արագորեն մոտենում է 50,000-ի։ Չնայած դրան, դաշնային իշխանությունները նախագահ Ժայր Բոլսոնարոյի գլխավորությամբ հրաժարվում են լիարժեք կարանտին հայտարարել, թույլատնելով անգամ գործող կծկտուր սահմանափակումները։ Այսպես, իշխանությունների որոշմամբ հունիսի 19-ին վերսկսվեց Բրազիլիայի ֆուտբոլի առաջնությունը։ Ֆուտբոլային առաջին հանդիպումները, սակայն, ուղեկցվում էին երկրպագուների բողոքի ակցիաներով։ Առաջնության վերսկսումը մենք գնահատում ենք որպես այս կառավարության ֆաշիստական անպատասխանատվության եւս մեկ վառ դրսևորում։ Այս կառավարությունը ոչ թե ժողովրդի վիճակն է հուզում, այլ տնտեսական կացությունը։ Կառավարության քաղաքականությունը կարելի է բնութագրել մեկ նախադասությամբ՝ մարդկային կյանքեր, տնտեսության դիմաց, նշում էր Ֆլամենգո ակումբի երկրպագուներից մեկը։ Ռուսաստանում եւս, չնայած համաճարակաբանական ծանր կացությանը, որոշում կայացվեց վերսկսել ֆուտբոլի բարձրագույն խմբի առաջնությունը։ Նախորդին վերսկսված մրցաշարի առաջին իսկ փուլը, սակայն, ուղեկցվեց սկանդալով։ Պատճառը առաջնության առաջատարներից մեկի, Ռոստովի կազմում արձանագրված կորոնավիրուսի բռնկումն էր։ Ռուսաստանյան մարզական մամուլի տեղեկություններով Ռոստովի այսպես կոչված զրոյական վարակակիրը թիմի հայազգի խաղացող 1992 թվականին Տավուշի մարզի Կոթի գյուղում ծնված Խորեն Բայրամյանն էր, ըստ թիմի ավագ մարզիչ Վալերի Կարպինի, հենց Բայրամյանն էր վարակել Ռոստովի հիմնական կազմի 6 խաղացողներին, որից հետո ակումբը ամբողջ կազմով ենթարկվել էր կարանտինի։ Հիվանդության բռնկումը արձանագրվել էր Սոչիի հետ հանդիպումից մեկ օր առաջ, և Ռոստովի ղեկավարությունը դիմել էր մրցակիցներին խաղը հետաձգելու խնդրանքով։ Սոչիի սեփականատեր, նախագահ Պուտինի մանկության ընկեր Բորիս Ռոտենբերգը, սակայն, ռոստովցիների խնդրանքը կտրականապես մերժել էր, որպես հետևանք ուրբաթ երեկոյան Սոչիի հետ մրցում էր Ռոստովի երիտասարդական կազմը, որի միջին տարիքը 17 տարեկանն է, և չնայած ռոստովցի պատանիները պարտվեցին 9 գնդակի տարբերություն, անցած գիշեր նրանց քաղաքի մատույցներում դիմավորում էին ինչպես իսկական հերոսների։ Իսկ ֆուտբոլի հիմնադիրները, բրիտանացիները, շարունակում են թուլացնել կարանտինային սահմանափակումները։ Բորիս Ջոնսոնի կառավարությունը հայտարարում է, որ հանրակրթական դպրոցները սեպտեմբերից կվերսկսեն բնականոն գործունեությունը։ Դրան զուգահեռ, սակայն, կառավարությունը կոչ է անում չթուլացնել զգոնությունը։
Steady decrease in cases.
Վարակի նոր դեպքերի թիվը շարունակաբար նվազում է, բայց դա չի նշանակում, որ համաճարակն այլևս անցյալում է։ Վիրուսը շարունակում է շրջանառվել և դեռ կարող են տեղայնացված բռնկումներ արձանագրվել։ Լոնդոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Մեծ Բրիտանիայի կրթության նախարար Գևին Վիլյամսոնը։
Localized outbreaks are likely to occur.
Բրիտանիան կորոնավիրուսի համաճարակից ամենաշատ տուժած պետությունների թվում է, այստեղ կորոնավիրուսի հետևանքով ավելի քան 42,000 մարդ է մահացել։ Բրիտանական մամուլը սակայն փնդում է, որ կառավարությունը համաճարակի ամենաթեժ շրջանում հրավիրվող ամենօրյա ճեպազրույցների ընթացքում հանրությանը ներկայացրել է մահացությունների ոչ ամբողջական պատկերը։ Ապրիլին 3 շաբաթ շարունակ ամեն օր առնվազն 1000 մարդ է մահացել կորոնավիրուսից։ Կառավարության ներկայացուցիչները սակայն արհեստականորեն նվազեցրել են այդ ցուցանիշը, ներկայացնելով բացառապես հիվանդանոցներում մահացածների տվյալները և ամենօրյա ամփոփագրերից դուրս թողնելով, ասենք, ծերանոցներում մահացածների վիճակագրությունը, գրում է Guardian-ը կոնկրետ օրինակներ բերելով։ Այսպես, ապրիլի 5-ին արտգործնախարար և այդ պահին վարչապետի պարտականությունները կատարող Դոմինիկ Ռաբը հայտարարել է, որ երկրում կորոնավիրուսից 439 մարդ է մահացել։ Իրականում, սակայն, այդ օրը կորոնավիրուսից Միացյալ Թագավորության ողջ տարածքում եռապատիկ ավելի մարդ է մահացել, շուրջ 1200, գրում է Լոնդոնյան Բարբերականը։
Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան օր։